Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og I dagens episode skal du få høre andre og siste del av historien om mannen som var Iraks diktator gjennom 24 brutale år, Saddam Hussein. I del 2 fortsetter vi historien fra 1988, som var året der vi avsluttet del 1. På dette tidspunktet hadde den 51 år gamle Saddam akkurat sluttet fred med nabolandet Iran, etter at Irak hadde utkjempet en blodig krig med iranerne. Denne krigen, som startet på Saddams initiativ, hadde til sammen krevd 1 million menneskeliv, uten at noen av partene lyktes I å oppnå en totalseier. Saddams ønske om å beseire Iran og etablere Irak som den dominerende makten I området rundt den persiske gulfen, endte derfor I fiasko. Dette la likevel ingen demper på Saddams ambisjoner, og han drømte fortsatt om å vinne større landområder I Midtøsten. Det tok derfor ikke lang tid før blikket hans falt på et annet land, som utgjorde et lettere bytte enn Iran. Landet var Kuwait. Et lite og oljerikt monarki som ligger mellom Irak og Saudi-Arabia. I løpet av den lange krigen mot Iran hadde Irak opparbeidet seg en stor gjeld hos Kuwait, der Saddam hadde tatt opp store lån for å finansiere krigføringen. Saddam så derfor sitt snitt til å slå to fluer I en smekk. Ved å trekke fram gamle irakiske krav på kuwaitisk territorium forsøkte han å rettferdiggjøre en invasjon av nabolandet. Dette ville både utvide Saddams eget rike og samtidig fjerne gjelden han hadde opparbeidet seg. For at planen skulle lykkes, var det essensielt å unngå at USA grep inn for å stanse Saddams hær. Når det gjaldt dette, følte Saddam seg selvsikker. Ettersom amerikanerne nylig hadde støttet Irak under krigen mot Iran, følte Saddam seg sikker på at han ville få USAs velsignelse til å føre nok en krig. Det skulle vise seg å være en fatal feilvurdering. Saddam hadde nemlig feiltolket de muntlige signalene han fikk fra April Glaspie, den amerikanske ambassadøren I Irak. Slik irakerne forsto det, virket nemlig Glaspie likegyldig til en irakisk invasjon av Kuwait. Natten til den 2. august 1990 angrep derfor Saddams hær Kuwait. På dette tidspunktet besto Iraks militære styrker av nesten 1 million mann. Noe som gjorde den irakiske hæren til verdens femte største. Dermed var Kuwait nærmest sjanseløs da Saddams soldater rykket inn over grensen. I løpet av noen få timer hadde landets regjering flyktet, og irakiske styrker tok kontrollen over hovedstaden Kuwait City. Med dette erobret Saddam, som allerede kontrollerte Iraks enorme oljerikdommer, også de kuwaitiske oljereservene. Dette ga regimet hans kontroll over det som til sammen utgjorde hele 20% av verdens samlede oljeforsyning. Saddams triumf ble imidlertid kortvarig. Den samme dagen som irakerne rykket inn I Kuwait, ble invasjonen fordømt av FN, som vedtok et globalt forbud mot handelsvirksomhet med Irak. Samtidig som sanksjonene ble innført, gikk USA til aksjon. Det viste seg nemlig at amerikanerne ikke var villige til å vende et blindt øye til Saddams krigføring. Særlig ettersom Iraks aggresjon gjorde at Saudi-Arabia, som var en av de viktigste amerikanske allierte I Midtøsten, følte seg truet av Saddams hær. En uke etter den irakiske invasjonen fløy USA derfor inn soldater til et forsvar av Saudi-Arabia som fikk navnet Operation Desert Shield. Deretter kom et ultimatum fra FN som krevde at Irak skulle trekke styrkene sine ut fra Kuwait. Saddam nektet. Han erklærte I stedet at landet skulle gjøres om til en irakisk provins. Dermed fortsatte den irakiske hæren å okkupere Kuwait. Dette gjorde at den anspente situasjonen begynte å nærme seg en større krig, der Irak ville risikere å bli invadert av USA og FN-styrker. Den internasjonale spenningen gjorde at hele verdens øyne rettet seg mot Saddam Hussein, som ene og alene hadde valget mellom krig og fred. I det hun hevdet var et forsøk på å stanse krigen, kom derfor den italienske politikeren og tidligere pornoskuespillerinnen Ilona Staller med et offentlig tilbud, om å ha sex med Saddam hvis han trakk styrkene sine ut av Kuwait. Saddam var imidlertid ikke interessert I dette eller andre tilbud om mekling. Dermed brøt det som har blitt husket som Gulfkrigen ut. I denne krigen, som fikk navnet sitt fra den nærliggende persiske gulfen, gikk en USA-ledet internasjonal koalisjon til verks mot Saddams armé. Den 17. januar 1991 iverksatte USA militæroperasjonen som hadde fått navnet Operation Desert Storm. Målet var å drive Saddams styrker ut av Kuwait. Ved å ta i bruk omfattende bombeangrep som varte i hele 38 dager, lyktes USAs flyvåpen med å uskadeliggjøre det irakiske luftforsvaret. Deretter rykket koalisjonens bakkestyrke frem mot den svekkede irakiske hæren som satte fyr på hele 700 oljebrønner i det de ble drevet tilbake mot den irakiske grensen. Det hele ble en total ydmykelse for Saddam, som var vitne til at militæret hans ble knust. I løpet av kampene falt 211 soldater fra koalisjonsstyrkene. De irakiske tapene var langt mer omfattende. 100 000 irakiske soldater skal ha blitt drept. 60 000 tatt til fange, og 300 000 såret. Nederlaget var ikke til å unngå. Den 11. april 1991 undertegnet Saddam derfor en våpenhvile. Som vi fortalte i del 1, hadde Saddam bygd opp sitt diktatur gjennom vold. Ved hjelp av et eget sikkerhetspoliti og paramilitære styrker hadde Saddam knust all politisk motstand. Etter nederlaget i Gulfkrigen fremsto imidlertid regimet hans som ustabilt for første gang på flere år. Usikkerheten gjorde at Saddams politiske motstandere igjen turte å utfordre ham. I håp om å få amerikansk støtte til å fjerne Saddam gjorde mange av Iraks kurdere og sjiamuslimer opprør. Det viste seg likevel raskt at amerikanerne ikke var interesserte i å gi opprørerne den militære støtten som trengtes for å styrte Saddam. USAs daværende president, George H. W. Bush, ønsket nemlig ikke å bli innblandet i en lengre bakkekrig i Irak. Dermed ble opprørerne stående alene, noe som fikk dødelige konsekvenser. Den irakiske hæren forble nemlig lojal mot Saddam, som svarte hensynsløst på det som var i ferd med å utarte seg til en revolusjon som truet med å styrte han. Saddam skydde derfor ingen midler for å kvele revolusjonen ved fødselen. I løpet av flere måneders lange kamper som fant sted over store deler av landet, utførte soldatene hans massive gjengjeldelsesangrep mot sivile som støttet opprøret. I volden som fulgte ble titusenvis av mennesker drept, og nesten 2 millioner irakere ble drevet på intern flukt i landet. Idet Saddams styrker strammet grepet, ble mange av de som var mistenkt for å ha støttet opprørerne, henrettet. I de verste tilfellene skal ofrene ha blitt torturert og til og med brent levende. Det gikk også rykter om at Saddams soldater igjen hadde tatt i bruk kjemiske våpen mot sivile, slik Saddam hadde gjort under krigen mot Iran på 80-tallet. De brutale utrenskningene oppnådde det Saddam ønsket. Revolusjonen ble knust, og da voldsorgien var over, sto det ingen igjen som kunne utfordre Saddams grep om makten. På grunn av de ekstreme midlene som ble brukt for å slå ned opprørerne, ble imidlertid Saddams regime fordømt av FN. Derfor innførte FN økonomiske straffesanksjoner mot Irak. Disse ble håndhevet gjennom flyforbudssoner over landet som ble patruljert av USA og Storbritannia. Slik forsøkte man å hindre Saddams soldater i å begå videre overgrep mot sivilbefolkningen. Gjennom resten av 1990-tallet ble Irak også tvunget til å gå med på regelmessige våpeninspeksjoner fra FN som skulle granske om landet var i besittelse av ulovlige kjemiske våpen. I løpet av de neste årene gjorde de økonomiske sanksjonene at livet ble enda hardere for de Iraks sivile som fikk dårligere tilgang på livsnødvendigheter. Det har blitt hevdet at så mye som 500 000 irakiske barn kan ha dødd på grunn av mangelen på mat og medisiner som sanksjonene førte til. Til tross for at sanksjonene var ment å ramme Saddam og hans støttespillere, var det i stedet det irakiske folket som måtte betale prisen. Samtidig levde Saddam og de som sto ham nært i overdådig luksus. De mest beryktede av Saddams nærmeste var hans to sønner, Uday og Qusay. Som barn av Iraks ubestridte leder oppførte de to diktatorsønnene seg på en måte som gjorde de til landets mest forhatte menn. Den eneste som hadde makten til å si nei til sønnene hans var nemlig Saddam selv. En sannhet både Uday og Qusay visste å utnytte. Uday hadde blitt født allerede i 1964 og var sønn av Saddam og hans første kone, Sayida. Dermed var Uday Saddams førstefødte sønn, og han så lenge ut til å være farens foretrukne arving. Etter hvert som årene gikk, ble det likevel klart at Uday ikke levde opp til Saddams forventninger. Hans ekstravagante livsstil utgjorde et særlig problem for den mer konservative faren, som blant annet reagerte på sønns forkjærlighet for raske biler, som Uday skal ha eid hundrevis av. Det verste for Saddam var imidlertid Udays mangel på disiplin, og ikke minst hans voldelige temperament. Uday var også kjent for å ha utvist en seksuell appetitt, som gjorde at han visstnok gikk til sengs med flere kvinner nærmest hver eneste natt. Ofte hadde disse kvinnene ikke noe annet valg enn å gå til sengs med diktatorsønnen. Uday, som også var særlig interessert i å studere forskjellige torturinstrumenter, skal nemlig ha truet familiene deres dersom kvinnene ikke gjorde slik han ønsket. Slik fikk han det ofte som han ville. Det var nemlig godt kjent at det kunne være farlig å utsette seg for Udays misnøye, noe som for mange fikk dødelige konsekvenser. På et tidspunkt skal Uday nemlig ha eksplodert i raseri da han deltok på en fest. Ved denne anledningen var sinnet hans rettet mot en av Saddams favorittjenere, som Uday deretter knivstakk og slo ihjel. Saddam lot seg sjokkere av det brutale drapet, og sørget derfor for å straffe sønnen. På Saddams ordre ble Uday derfor banket opp og fengslet i en kort tid, før han igjen ble sluppet løs. Deretter ble Uday gjort til sjef for en av Iraks største aviser, i tillegg til at han fikk ansvaret for landets olympiske komité. Likevel gjorde Udays oppførsel at han mistet farens gunst, som i stedet gikk til broren Kusay. Kusay var født i 1966, og han var i likhet med Uday sønnen av Saddams første kone, Saida. I motsetning til sin åpenlyst voldelige bror holdt Kusay en lavere profil. Likevel gikk han sin far en høy gang når det gjaldt en hensynsløs vilje til makt. Kusay hadde nemlig ansvaret for å gjennomføre store deler av utrenskningene som slo ned revolusjonsforsøkene i kjølvannet av Gulfkrigen. I tillegg sto Kusay angivelig bak bestillingsdrap på en rekke politiske dissidenter, både innenfor og utenfor Iraks grenser. Ved et tilfelle skal han ha beordret henrettelsene av hundrevis av fanger i Iraks overfylte fengsler, kun for å få plass til nye fanger som skulle fengsles i de samme cellene. Med en brutalitet som kanskje overgikk deres far, gjorde Saddams sønner seg til de mest forhatte skikkelsene i Irak. Så lenge Saddam regjerte, var det likevel ingenting som kunne gjøres for å stanse Uday og Kusay, og etter hvert som 1990-tallet gikk sin gang, ble Saddams grep rundt makten tilsynelatende sterkere enn noensinne. I 1995 ble nemlig Saddam gjenvalgt som Iraks leder med hele 99,99% av stemmene. Med valgseieren i boks fant han også muligheten til å vie noe av tiden sin på en sidekarriere som forfatter. Saddam hadde nemlig ikke bare diktatorambisjoner, han hadde også litterære drømmer. I år 2000 kom dermed romanen Sabiba og kongen ut på det irakiske bokmarkedet. Boken ble skrevet under pseudonymet Han som skrev det, en tradisjonell arabisk måte å bevare forfatterens anonymitet. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA har imidlertid hevdet at bokens forfatter var Saddam selv, som skal ha skrevet den ved hjelp av en håndfull skribenter. Fortellingen, som er en kjærlighetshistorie satt i middelalderen, skildrer hvordan en irakisk hersker faller for en vakker bondejente ved navn Sabiba. Hun er fra før gift med en ond ektemann. Det har blitt påstått at boken ble skrevet som en allegori, der Sabiba representerer det irakiske folket, den onde ektemannen, USA, mens den irakiske herskeren som forelsker seg i Sabiba skal representere Saddam selv. Dette var tydeligvis en historie som fenget hos de irakiske bokforlagene. Romanen ble nemlig ikke det eneste verket i Saddams forfatterkarriere, og i løpet av de neste årene kom han ut med tre nye romaner, i tillegg til en rekke dikt. Dessverre måtte Saddam legge pennen på hylla igjen da det ble klart at grepet hans og makten igjen var truet. Denne gangen var det ikke snakk om irakiske opprørere som Saddams hær kunne knuse. I stedet hadde Saddam nok en gang havnet i amerikanernes sikte. I 2001 erklærte den amerikanske presidenten George W. Bush, sønnen av den tidligere presidenten George H. W. Bush, en global krig mot terrorisme i kjølvannet av terrorangrepene mot World Trade Center. Det samme året invaderte amerikanerne og deres allierte derfor Afghanistan, og det tok ikke lang tid før det ble klart at Irak var USAs neste mål. Til tross for at det ikke fantes klare bevis for en kobling mellom Saddam og terroristene som hadde angrepet USA, argumenterte Bush-administrasjonen for at Saddam måtte styrtes. USA framla derfor bevis I FN som skulle vise at Irak var I besittelse av kjemiske masseødeleggelsesvåpen som amerikanerne hevdet Saddam hadde gjemt unna fra FNs våpeninspektører. Selv om disse bevisene senere viste seg ikke å stemme, begynte USA å planlegge en invasjon av Irak. Samtidig som at tusenvis av mennesker over hele verden tok til gatene I antikrigsprotester, satte president Bush sammen en såkalt Coalition of the Willing, som bestod av USA og allierte land. Den 19. mars 2003 iverksatte koalisjonen invasjonen av Irak, som fikk navnet Operation Iraqi Freedom. Målet var å fjerne Saddam fra makten. Invasjonen startet med en serie luftangrep som blant annet var rettet mot Saddams eget presidentpalass. Det viste seg likevel at forsøket på å drepe ham var mislykket, og at Saddam hadde unnsluppet de amerikanske rakettene. Spørsmålet om hvor Saddam befant seg var derimot noe som snart ble et mysterium. Idet den USA-ledede koalisjonsstyrken på 300 000 soldater rykket inn I Irak, gikk nemlig Saddam Hussein og sønnene hans under jorda. Samtidig fortsatte regimet deres å annonsere at det skulle kjempes til siste mann. Saddams informasjonssjef, Mohammed Said al-Sanaf, som raskt fikk tilnavnet Komiske Ali, mottok særlig oppmerksomhet fra de internasjonale mediene som skulle dekke konflikten. Saaf ble kjent for en rekke opptredener foran TV-kameraene, der han hevdet at den irakiske hæren hadde full kontroll og var I ferd med å beseire amerikanerne, samtidig som amerikanske bomber og granater nærmest regnet rundt han. I likhet med Gulfkrigen over 10 år tidligere var det også denne gangen slik at USA var fullstendig militært overlegent. I løpet av noen få uker kollapset derfor den irakiske hæren fullstendig, og amerikanerne inntok Iraks hovedstad Bagdad. Dermed var Saddams fall et faktum, noe som utløste jubel hos deler av den undertrykte irakiske befolkningen, idet mennesker gikk ut I Bagdads gater for å velte offentlige statuer og bilder av Saddam. Regimeskiftet skulle likevel ende I tragedie, ettersom den amerikanske invasjonen førte til en årelang krig som tok livet av hundretusenvis av irakiske sivile. I løpet av disse dagene I 2003 lå disse tragediene fortsatt langt fram I tid. I stedet lot man seg oppta av et annet spørsmål. Hvor var Saddam Hussein? Idet de amerikanske styrkene tok fullstendig kontroll over Irak, fant man fortsatt ikke spor av diktatoren. Likevel ble Saddams to sønner, Uday og Qusay, etter hvert innhentet av amerikanerne. Den 22. juli 2003 ble de to diktatorsønnene drept side om side etter en 3 timer lang skuddveksling med amerikanske soldater I byen Mosul. De var 39 og 37 år gamle. Da nyheten kom om at Saddams sønner var døde, skal jubelen ha spredt seg blant store deler av Iraks befolkning. Saddam lyktes likevel å holde seg I skjul I flere måneder etter sønnens død, men til slutt var også Saddams hell ute. Den 22. desember ble han funnet av amerikanske soldater mens han skjulte seg I et jordhull under bakken, I nærheten av hans egen fødeby Tikrit. Med både langt hår og skjegg var diktatoren nesten ikke til å kjenne igjen. Det var imidlertid ingen tvil. Amerikanerne hadde funnet mannen de lette etter. Spørsmålet ble derfor hva som så ville skje med diktatoren som hadde styrt Irak med jernhånd siden 1979. Først ble Saddam plassert I varetekt, der han mottok både barbering og en hårklipp. Deretter ble det snart klart hva som så ville skje. Saddam skulle stilles for retten. Idet amerikanerne opprettet en ny irakisk regjering, ble ansvaret for dette overført til et eget irakisk høytribunal som skulle utføre rettssaken mot Saddam. Denne rettssaken startet I 2005, da Saddam og andre medlemmer av regjeringen hans formelt ble tiltalt for å ha begått flere overgrep mot Iraks sivilbefolkning. En av anklagene bestod av drapene på 142 sivile som hadde funnet sted I landsbyen Al-Duijail I 1982 som hevn for et attentatforsøk på Saddam. Denne hendelsen var likevel langt fra det eneste aktoratet kunne trekke fram når det gjaldt diktatorens forbrytelser. I løpet av det som ble en 9 måneder lang rettssak, avbrøt Saddam rettsprosedyrene ved gjentatte anledninger for å protestere mot det han hevdet var et justismord, drevet frem av USA. Til tross for protestene hans var det liten tvil om utfallet da dommen kom I november 2006. Saddam ble funnet skyldig I forbrytelser mot menneskeheten, som inkluderte drap, ulovlig fengsling og tortur av politiske fanger. Han ble dømt til døden ved henging. Måneden etter, I desember, ble Saddams anke avvist, og han erklærte derfor at han var villig til å dø som en martyr for Irak. Noen få dager senere fikk Saddam ønsket sitt oppfylt. Den 30. desember 2006 ble Saddam Hussein gitt sitt siste måltid. Det bestod av kylling og ris, og en kopp vann tilsatt honning. Klokken 6 om morgenen ble Saddam så ført frem til en galge som stod oppført I en felles irakisk og amerikansk militærbase ved utkanten av Bagdad. Hans siste ord skal ha bestått av en sunnimuslimsk bønn som ble avbrutt da fallemmen under beina hans åpnet seg. I det han falt ned skal tauet rundt halsen hans ha knekt Saddams nakke, noe som drepte ham umiddelbart. I dagen etter hans død ble Saddams lik ført tilbake til stedet der han ble født 69 år tidligere, den lille landsbyen Al-Avya, rett ved byen Tikrit. Der ble han gravlagt sammen med sønnene Uday og Kusay. Likevel skulle det gå fra vondt til verre for Irak. I årene etter Saddams død har landet blitt levet I stykker av konflikt. Det kan være grunnen til at han I dag både huskes som en hersker som tilbød stabilitet, så vel som for å ha vært en brutal diktator. Ved hans død hadde Saddam Hussein styrt Irak uten nåde I 24 år, mellom 1979 og 2003. Hans brutale maktbegjær hadde ført til tapet av hundretusenvis av liv. Derfor husker vi ham I dag som en av de mest notoriske diktatorene som har levd. Du har nå hørt del 2 av historien om Saddam Hussein. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.